Ermenistan, Gürjistan, Serbiya we Ukraina ýaly bir näçe döwlet 16-njy awgustda Riodaky Olimpiýa oýunlarynda özleriniň ilkinji altyn medalyny gazandylar. Muňa garamazdan käbir gapmagarşylyklar hem ýüze çykdy. Erkekleriň arasynda 98 kilogram agyrma çenli kategoriýanyň jemleýiji tapgyrynda Ermenistanly Artur Aleksanyan, Kubaly Yasmany Daniel Luga Cabrera-dan üstün çykdy we altyn medaly eýe boldy. Aleksanyanyň 16-njy awgustda gazanan Yeňşi Ermenistana 20 ýylyň dowamında ilkinji altyn medal getirdi. Bayrak gowşurmakda barasynda Aleksanyan şu ýylyň aprel aýynda Azerbaýjan bilen söwüşleriň dowamında helak bolan ermeni eskeriniň suraty çekilen köýnegi giyip çykanyna köpleri geň galdyrdy.
Men öz yeňşimi serhetlerimizi goran ermeni eskerlere we bölünen Dağlyk Karabağ regionynyň üstünni Azerbaýjan bilen 1990-njy ýyllaryň urşunda wepat bolan ähli adamlara bagyşlaýaryn.
Dip Aleksanyan aýtdy. 16-njy awgustda Gürjistanly ştangaçy Laşa Talakhadze erkekleriň arasynda 105 kilogram agyrma çenli kategoriýada altyn medal gazandy. Bu aralykda Ukrainalı sportsmen Oleh Vernyayev Rio'da geçen Tomusky Olimpiýa oýunlarynda sport gimnastikasynyň goşa Bruce Uruwonçy şahsy ýarışynda öz ýurduna ilkinji altyn medal getirdi. Vernyayev Amerikalı sportsmen Daniel Livani yeňip altyn medaly utanmak Mahalle Orsetli David Bilyavski birinci medala eýe boldy. Bu Vernyayevin Rio oýunlarındaky ikinji medaly bolup, ol geçen hepde kümüş medaly münasip bolupdy. Seşenbe güni Grek-Roman göreşi boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agyrma çenli kategoriýada Serbiýaly sportsmen Davos Stefanek Ermenistanly Migran Artunyany ýeňip öz ýurduna Rio-daky oýunlarda ilkinji altyn medaly getirdi. Şol bir wagtda Hitay Rio-de-Janeiro şäherine geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň 11-nji gününde suwa çümmek uğrunda medallaryň sany boýunça öz agyrlygyny saklap gelýär. Şeýlede 16-njy awgustda Amerikalı gimnastikaçy Simon Biles ýene bir altyn medal gazanyp Rio-daky oýunlarda özüniň 4-nji altyn medalyna münasip boldy. Onun topardaşları Ali Reisman, kümüş Britanyalı gimnastikaçı Amy Tinkler birinci medalı uttular. Bu aralıkta 16. Ağustos'ta erkeklerin arasında 105 kilogram ağırma çenli kategoride Türkmenistanlı ağır atletikaçı Hoca Muhammed Tuğçiyev hem çıkış etti. 17-nji awgustda Rio-daky Olimpiýa oýunlarynda türkmen toporunyň düzüminden ýeke dawan zyňmak oýunçy türgen Amanmurat Hommadow çykyş edýär.